Šolanje nadaljavo se po napovedih pristojnih služb za nekatere učence približuje koncu, saj naj bi se 18. maja postopoma pričele odpirati šole in vrtci. Trenutno obdobje je tako za učence kot njihove starše dokaj stresno, nemalo težav pa je ta način poučevanja povzročal tudi učiteljem. Svojo izkušnjo nam razlaga učiteljica angleškega jezika na osnovni šoli Antona Žnidršiča Ilirska Bistrica Anja Hoffman.
Ko se je to šolanje nadaljavo začelo, smo bili vsaj učitelji, se mi zdi kar v skrbeh in v strahu, kako bo potekalo, vendar pa je s časom vsakim novim tednom to potekalo vse bolje in bolje. Na naši šoli smo se odločili, da učencem pripravljamo vsebine, snov, naloge, tako da jim to obesimo na spletno stran, ustvarili smo spletne učilnice za vsak razred posebej, kjer imajo za vsak predmet pripravljeno snov.
Podajanje snovi poteka na več načinov.
Načeloma vsak dan pripravimo vsebine za vse učence, potem pa enkrat na teden recimo se dobimo na videokonferenci, da preverimo, kako je šlo, če so bile kakšne težave, če je potrebna še kakšna dodatna razlaga, pa tudi zato, da se malo vidimo, vprašamo, kako kaj preživljajo te dneve, ko pač morajo ostati doma. Seveda, če se pa pojavijo kakšne težave pri posameznikih, pa zagotovimo njim individualno podporo, imamo učiteljce DSP-ja, kot rečemo, tudi za učence, ki imajo učne težave, ki jim potem tudi po telefonu svetujejo ali pomagajo ali pa preko videokonference, vendar individualno.
Hoffmanova pravi, da so učitelji to obdobje v službi preko celega dne.
Zjutraj običajno so naloge pripravljene na spletnih učilnicah naložene, pomeni, da jih mora učitelj dan prej pripraviti in postaviti na splet. Potem potekajo odgovori, dopisovanja preko celega dneva, telefonski pogovori, stalno smo tudi v komunikaciji z ostalimi kolegi, ki učijo v istih oddelkih, psihologinjo, vsemi učitelji, ki nudijo dodatno strokovno pomoč in hkrati seveda tudi z učenci. Tako da delo poteka praktično preko celega dneva.
Učitelji pa so v stiku tudi starši mlajših učencev.
Ali pa če učenci ne oddajajo nalog, potem malo podrezamo starše, kaj se dogaja, da ne jih spodbudijo in preverijo, če res delajo stvari za šolo ali če so sami tako malo na računalniku. Starši se lahko kadarkoli obrnijo na nas, če opazijo kakšne težave ali če jim kaj ni jasno, če potrebujo kakšne informacije. Ti starejši učenci so pa tudi že dovolj odgovorni, da se sami pač odzivajo tako prek maila.
Učitelji so seznanjeni tudi z novim pravilnikom glede zaključevanja ocen.
Ministrstvo za šolstvo je izdalo nov pravilnik, po katerem je nekoliko zmanjšalo število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti in tudi opredelilo načine ocenjevanja, tako da bomo pač temu sledili. Zaenkrat še upamo, da se bomo še vrnili v šolske klopi, da bomo lahko večino tega ocenjevanja lahko opravili v živo, tako kot so učenci navajeni in tako kot je tudi najbolj prav in ustrezno. Če pa to ne bo šlo, bomo izvedli nekatere alternativne načine za ocenjevanje. Ocen bo torej letos nekoliko manj, mislim pa, da ne bi smelo biti prevelikih težav, ker smo le do sredine marca bili v šoli in temu primerno tudi pridobili že ocene, tako da gre tukaj zdaj v bistvu za manjši del do šolskega leta.
Vsaka posamezna predmetna skupina je opredelila, katere so možnosti za pridobivanje ocen nadaljavo.
Naprimer, tukaj gre za izdelke, recimo govorne nastope, lahko tudi ustno ocenjevanje preko neke možne videokonference, ne bodi si Vox ali Skype ali kaj takega. Testov vsekakor ne bomo pisali nadaljavo, bomo pa pač na nek drugi način morali pridobiti te ocene, ki nam še manjkajo. No.
Za konec pa se Hoffmanova zahvaljuje predvsem staršem, brez katerih šolanje nadaljavo ne bi steklo tako kot je.
Zares to šolanje nadaljavo ne bi steklo tako kot je, če ne bi imeli starših zaveznikov, ki z nami sodelujejo, so na naši strani in otrokom priskočijo na pomoč v vsakem trenutku, ko mi pač ne moremo.
Z Anjo Hoffman sem se pogovarjal Sandi Morel.